Predikuesit, kapitulli 9. Kështu unë mendova gjithë këtë në zemrën time për të kërkuar ta qertësoj, që të drejtët dhe të urtët dhe veprat e tyre janë në duart e Perëndisë. Njeriu nuk një as dashurinë as urrëtjen, gjithçka është para tij. Çdo gjë ndodh në mënyrë të një llojë të gjithëve. I njëjti fat prej të drejtin dhe të pabesin, të mirin, të pastrin dhe të papastrin, atë që ofron flime dhe atë që nuk i ofron. Si i miri është edhe mëkatari, dhe ai që betohet si ai që ka frikë të betohet. Kjo është një gjë e keqe që bëhet në diell. Të gjithë kanë të njëjtin fat, dhe përveç kësaj zemra e bijve të njerëzve shplot ligësi dhe marrëzia që ndron në zemrën e tyre përderisa jetojnë. Pastaj shkojnë të vdekurit. Përderisa njeriu është i bashkuar me gjithë të gjallët të tjerë ka shpresë, sepse një qen i gjallë vlen më tepër se një luan i ngordhur. Të gjallët në fakt e dinë se kanë për të vdekur, por të vdekurit nuk dinë asgjë. Për ta nuk ka më asnjë shpërblim, sepse kujtimi i tyre harrohet. Edhe dashuria e tyre, urrëtia e tyre dhe smira e tyre janë zhdukur tashmë, dhe ata nuk do të kenë asnjë pjesë në të gjitha ato që bëhen në diell. Shko, ha bukën tënde me gëzim dhe pi verën tënde me zemër të gëzuar, sepse Perëndia i ka pëlqyer veprat e tua. Rrobat e tua qofshin të bardha në çdo kohë, dhe vaji të mos mungoft kurrë mbi kokën tënde. Gëzoi jetën me gruan që do për të gjitha ditët e jetës tënde të kotësisë, që ai të ka dhënë në diell për të gjitha ditët e kotësisë, sepse kjo është pjesa që të takon në jetën në mundin që kryen në diell. Tërë ato që dora jote gjen për të bërë, bëj me gjithë forcën tënde, sepse në Sheol ku po shko nuk ka më as punë, as mendim, as njohuri dhe as dituri. Gjithashtu, pash në diell që vrapimi nuk fitohet nga ai që është i shpejt, as beteja nga të fortët. As buka nuk u shkon të urtëve, as pasurit njerëzve të zgjuar, as favori atyre që janë të shkaftët, por të gjithë dhe gjërat u ndodhin sipas kohës dhe rastit, sepse njeriu nuk e njeh orën e tij. Ashtu si peshi që kapen në një rrjet mizore, dhe si zoj që kapen në një kurth, kështu bitë njerëzve kapen në kurth në kohën e fatkeqësisë, kur ajo bie papritur mbi ta. E pash edhe këtë shembull të diturisë në diell dhe mu duk i madh. I ishte një qytet i vogël me pak njerëz brenda. Një mbret i madh doli kundër, e rrethoi dhe ndërtoi bastione të mëdha. Por gjendi në të një njeri varfër dhe i urtë, i cili me diturinë e tij e shpëtoi qytetin. Megjithatë, asnjëri nuk u kujtua për këtë njeri të varfër. Atëherë un thash: dituria vlen më shumë se forca. Por dituria e të varfrit për buzët dhe fjalët e tij nuk dëgjohen. Fjalët e të urtëve që thuan shtruar dëgjohen më mirë se britmen të ati që sundon mbi budallënt. Dituria vlen më tepër se armët e luftës, por një mëkatar i vetëm shkatërron një të mirë të madhe.